ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้กับคุณอทิพย์สมนต์ รังรัศนทรและดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวจะใช้คำว่าเป็นการเก็บตกก็ได้เนาะแต่จริงๆอ่ะในบ้านเราก็ยังคงเป็นข่าวอยู่ตั้งแต่ทั้งสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ก็คือพูดไปคุณผู้ฟังก็น่าจะออกกันแล้วล่ะก็คือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็สักช่วงคืนวันอาทิตย์ข้ามเข้าคืนวันจันทร์เนาะก็เป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า30คนแล้วนะคะคือที่จะชวนมาพูดเหมือนจะเป็นพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนดีกว่าคุณผู้ฟังบอกอีกแล้วคือมันเป็นคำที่ไม่ว่าในบ้านเราอ่ะคือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหตุการณ์นี้เนา
ะ
ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีคำว่าถอดบทเรียนหรือบางทีเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับในต่างประเทศบ้านเราก็จะไปถอดบทเรียนเขากันอ่ะถอดแล้วก็เท่านั้นเลยนะ
คือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วถอดบทเรียนแล้วแต่ก็ในเวลาต่อมาสักระยะหนึ่งก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันอีก
คือสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เราเห็นข่าวกันไปตอนนั้นก็ถอดบทเรียนกันแล้วแล้วก็กลับมาเกิดคือเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกเราด้วยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยนอกจากบ้านเราแล้วก็ยังมีหลายประเทศที่เขาก็เผชิญเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายโลกของเราก็ยังคงเห็นเหตุร้ายแบบนี้เนี่ยวนเวียนเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆพอเวลาเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาคนที่ต้องมารับผิดชอบจบท้ายด้วยอะไรข่าวที่ก็เงียบหายไป
ค่ะ
หายเข้ากลีบเมฆไปเลยแล้วสุดท้ายก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าหรือว่าจริงๆแล้วโลกของเราคือเจ็บไม่จำกับเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจไห
ม
เพราะแต่ละครั้งมันเกิดความสูญเสียที่แบบจริงๆก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญได้แต่คือมันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่แค่บ้านเราพอเกิดเหตุแบบนี้ก็จะมานั่งถอดบทเรียนกันหลายประเทศทั่วโลกก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่วายที่เราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้วนกลับมาเจอแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะซึ่งก็คือจริงๆต้องบอกว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่อุบัติเหตุที่เราไม่สามารถคาดถึงได
้
คือมันเป็นเหตุร้ายที่เราสามารถคาดการและก็ป้องกันได
้เพราะอย่างหลายๆร้านรวมถึงสถานที่ต่าง
ๆ
คือเวลาสร้างเวลาออกแบบก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับตรงนี้ไว้แล้ว
อ
ย่างเช่นร้านก็จะมีป้ายแบบทางหนีไฟทางออกฉุกเฉิน
ใช่
แบบเนี้ย
ถูกคืออุปกรณ์ในร้านเอ่ยได้มาตรฐานไหมอะไรไหมคือมันเป็นเหตุที่เราสามารถอาจจะเกิดวันนึงอาจจะเกิดเหตุขึ้นมาได้แต่เราสามารถลดความสูญเสียได้ไงป้องกันเพื่อลดความสูญเสียนะคะเอาง่ายๆเอาแค่ปีนี้ดีกว่าแค่เปิดต้นปีมาจำได้เลยดิฉันจำได้เหตุสุดสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเป็นเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด
์
ตอนนั้นก็เวลาประมาณ1:30ของวันที่1มกราคมเลยนะคะตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณมากกว่า100คน115คนประมาณ
ค่ะ
คือตัวเลขก็เยอะมากแล้วคือพอมันเกิดคืนแบบคืนที่ทุกคนไปปาร์ตี้เขาดาวกันอ่ะทุกคนก็เลยแบบโห
เป็นแห่งการเฉลิมฉลองอ่ะ
นึกถึงเหตุตอนนั้นบ้านเราเหมือนกันซานติก้าผับ
ค่ะ
คล้ายกันเลยแล้วบ้านเราตอนนั้นถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็คือ60กว่าคนนะที่เสียชีวิตไปเหตุการณ์มันก็อย่างเงี้ยคือคล้ายกันเกิดในช่วงเวลาที่มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบคนปาร์ตี้หรือก็เป็นช่วงปกติแต่มันก็ยังคงเกิดเหตุแบบนี้อย่างตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสาเหตุก็คือเกิดมาจากไฟเย็นที่มันปักอยู่ในขวดแชมเปญซึ่งลูกค้าในภาพในคลิปที่ฉันยังจำได้เลยเหมือนเขาแบบเหมือนขี่คออีกคนนึงอยู่ปะแล้วก็ยกขวดแชมเปญขึ้นไปสูงไอ้ประกายไฟอยู่ข้างบนนะคะมันก็เลยเหมือนแบบไปติดกับวัสดุกันเสียงด้านบนจนเกิดไฟไหม
้ค่ะ
ผู้คนก็แออัดกันอยู่ภายในงานก็เลยทำให้การหนีจากเพลิงที่ลุกไหม้ อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นไปได้ยากซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปเลยนะคะแบบโลกของเราจริงๆเผชิญกับเรื่องแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งที่ร้ายแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ในอดีตเลยก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โคโคนัทโกรฟในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเมื่อปี1942ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่492คนเกือบ500คนอะ
เยอะมาก
ใช่ คือต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากเหล้าชั้นใต้ดินค่ะก่อนที่ไฟมันจะค่อยๆแบบลุกลามขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วแล้วพอมันเกิดไฟแบบนั้นอะคนข้างในเขาก็แบบหนีกันจ้าละวันเลยแต่ด้วยมันมีเป็นอุปสรรคนึงของการหนีไฟก็คือรูปแบบประตูของทางร้านเนี้ยมันเป็นแบบหมุนคุณนึกออกมาที่มันจะเป็นประตูใหญ่ๆแล้วคนต้องหมุนแล้วก
็ที่ต่างประเทศ
ใช่
นิยมใช้กัน
หรือตามโรงแรมบางที่บ้านเราก็มีเหมือนกันคือมันเป็นหมุนแบบนั้นอะพอคนจำนวนมากๆพยายามผลักเพื่อหนีเอาชีวิตรอดคุณคิดดู
แล้วต่างคนอาจจะต่าง
ใช่แ
บบคนละทิศคนละทางไง
ถูก
ไม่เปิดสักทีเลย
ประตูมันก็ติดมันก็ขัดแล้วมันก็ไม่สามารถหมุนได้อะรวมถึงบางคนพอไปอัดอะฝั่งนี้จะดันแต่มันติดอีกคนอีกฝั่งน
ึ
งมันก็ดันไม่ออกก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนทางแบบทางตันไปอีกทางหนึ่งเลยเหมือนกันก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากบริเวณประตูแบบนี้เหมือนกันซึ่งเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เขายังถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเดี่ยวที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ3ในสหรัฐด้วยนะคะรองลงมาก็คือเหตุไฟไหม้เป็นศูนย์การค้าลั่วหยางในมณฑลเหอหนานของจีนอันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันคริสต์มาสปี2000เลยต้นเพลิงเกิดจากการเชื่อมโลหะระหว่างการปรับปรุงอาคารชั้น2แล้วก็ชั้น3โดยมันเกิดประกายไฟค่ะกระเด็นไปติดวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายเปลวไฟแล้วก็ควันพิษก็เลยพวยพุ่งแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วประเด็นคือมันลามไปยังชั้น4ซึ่งชั้น4เนี่ยเปิดเป็นสถานบันเทิงแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงเนี่ยเนื่องมาจากอาคารหลังเนี้ยไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน
อ
ีกทั้งทางหนีไฟเนี่ยมันยังถูกปิดกั้นอีกด้วย
นี่ไง
มันก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นเรื่องที่ทุกคนมันมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยไม่กี่ประเด็นที่แบบพอเปิดหงายไพ่ออกมามันก็อ้าวอันนี้อีกแล้วอันนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่านับกันอะอันแรกอย่างที่ดิฉันบอกไปมันก็โคนัทโกรฟปี1942ที่สหรัฐนะคะอันนั้นก็คือผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดเลยที่แบบในเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงอันนั้นก็เกือบ500คนลองมาก็ลั่วหยางช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ปี2000อันนี้เสียชีวิตไปประมาณ309คนเหมือนกันคือดิฉันพยายามหาว่าเขามีการแยกชัดเจนไหมว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ภายในสถานบันเทิงกับผู้เสียชีวิตที่เหมือนแบบอาจจะมาเดินอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั้นแต่คือยังเจอตัวเลขที่แยกแยะได้ไม่ชัดแต่ส่วนใหญ่อะเขาจะรวมกันไปเลยว่าอันเนี้ยนับเป็นผู้เสียชีวิตในสถานบันเทิงจากครั้งนั้นก็เลยได้เป็นอันดับ2ร้ายแรงเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะส่วนอันดับที่3เกิดขึ้นที่คิสค่ะเป็นชื่อแบบชื่อสถานบันเทิงนะคะที่บราซิลปี2013เสียชีวิตไป242คนอันดับ4คือริทึมคลับค่ะปี1940เกิดขึ้นที่สหรัฐอันนี้เสียชีวิตไป209คนรองมาดิฉันต้องขออภัยอันเนี้ยอ่านได้ยากมากน่าจะเป็นโครมานิออนที่โครมานิออนรีพับปิด2004ที่อาร์เจนตินาอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพอดีเป็นภาษาท้องถิ่นนิดนึงเสียชีวิตไปเนี่ย194คนคือแต่ละที่คือหลายร้อยคนทั้งนั้นอันนี้คือแค่5อันดับแรกนะคะจริงๆถ้า10อันดับแรกก็ยังติดหลักร้อยคนอยู่ดีนอกจากนี้จริงๆยังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้ในหลายจุดทั่วโลกแล้วก็หลายๆครั้งอย่างที่ดิฉันบอกไปก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดแทบจะทุกปีสังเกตดูบางปีเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยหลายครั้งเว้นแต่ถ้าเว้นจริงๆเลยนะคะก็คือในช่วงโควิด19ก็คือมีมาตรการล็อกดาวน์ก็ทำให้เราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าผู้คนออกไปไหนไม่ได้แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่ได้แออัดก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยแบบเปิดให้คนเข้าไปใช้บริการอะไรกันอยู่แล้วส่วนถ้าถามถึงเรื่องสาเหตุเอาจริงๆว่าแม้จะเกิดขึ้นต่างที่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นคนละทวีปเลยวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่ปัจจัยถ้าสังเกตดูปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้มีจุดร่วมที่คล้ายกันอยู่เสมอก็ง่ายๆเลยอะหลักๆเลยหนีไม่พ้นการใช้อุปกรณ์สร้างแสงสีอย่างผูกไฟ อย่างที่ดิฉันพูดไปที่บาร์ที่สกีรีสอร์ทที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ปกไฟเย็นเนาะหรืออย่างบางทีก็แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะเอฟเฟกต์เปลวไฟหรือว่าพลุไฟที่ใช้ในอาคารบางทีก็แบบจุดปึ้งเพิ่มแสงสีเพิ่มความเมามัน
แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบไม่น่าจะอันตรายขนาดนั้นด้วยอ
่
ะดิฉันว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของที่ทำมาเพื่อแบบเอามาปาร์ตี้กันอย่างเงี้ย
ใช่
ด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยอ่ะหลายคนก็ยังใช้กันอยู
่แต่ก็มันก็ถือเป็นประกายเพลิงที่ค่อนข้างเป็นชั้นดีเลยนะคะที่พร้อมจะสร้างความเสียหายได้ทุกเมื่อประกอบกับถ้าเกิดว่าคุณใช้ในสถานที่ที่มันแบบเพดานเตี้ยอย่างเงี้ย
โอ้ใช่
อันนี้มันก็เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าภายในร้านตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายเนี่ยเรียบร้อย
อ
ันนี้พอประกายไฟถ้ามันไปติดแล้ววัสดุอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อการแบบกันการลามไฟอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเชื้อเพลิงชั้นดีอ่ะก็ทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็วแล้วพอมันไม่ใช่ของที่คุณภาพดีมันจะกลายเป็นว่าจากที่จะช่วยป้องกันการลามไฟไอ้พวกเนี้ยมันจะเกิดไฟไหม้ง่ายมากแล้วตามมาด้วยควันพิษซึ่งหลายเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกไฟไหม้โดยตรง
ค่ะ
เสียชีวิตจากการสูดดมควันแตกตื่นเบียดเสียดกันขณะหลบหนีอย่างเอาจริงถ้าเกิดว่ายกเคสในบ้านเราที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ไม่มีคนไหนที่เสียชีวิตคือสภาพของผู้เสียชีวิตไม่มีคนไหนที่ถูกไฟคลอกเลยนะที่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกกันก็คือส่วนใหญ่ก็คือเสียชีวิตเพราะว่าสูดดมควันเข้าไปแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตคือมันเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเมื่อหากมีทางหนีไฟหรือว่าป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนหรือว่าทางแบบเหล่านี้ที่มันสำคัญเนี่ยถูกกีดขวางก็ยิ่งทำให้อัตราการสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างง่ายดายเลย
ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของผู้คนที่เกินความจุก็อาจจะทำให้การรับมือกับเหตุเช่นนี้เป็นไปได้ยากนึกออกมาจากปกติเราคิดว่าร้านค้าเราเนี่ยจะรองรับลูกค้าได้เต็มที่เนี่ย200คน
แต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าแบบลูกค้าทยอยมา
หลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีการนับ
บางทีตั้งโต๊ะเพิ่มอีกนะ
เออใช่ตั้งโต๊ะเพิ่มหรืออะไรบางทีอุ้ยเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปก็ไม่ได้เนาะทำกำรงกำไรแต่คือบางทีนั่นแหละเราเคยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจำนวนลูกค้าที่พอเหมาะกับขนาดร้านเราแล้วก็พอเหมาะกับการบริหารจัดการต่างๆแต่พอถึงเวลาเนี่ยเรารับลูกค้ามาเยอะเกิน
คืออาจจะมองข้ามจุดนี้ไปอาจจะไปมองแค่อ้าวมองเข้าไปในร้านยังได้อยู
่
แต่ว่าในแง่ของความปลอดภัยอะไรก็คือไม่ได้ไง
ใช่จริงๆอย่างที่โคโคนัทโกรฟถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็เกิดความสูญเสียเยอะเป็นเพราะว่าวันนั้นเขารับลูกค้าเกินความจุเขาด้วยนะเห็นไหมคือด้วยตัวร้านหลายๆอย่างประกอบกันคือแบบ
แต่บางทีแบบตามบาร์อย่างเงี้ยบางทีไม่มีโต๊ะคนก็เข้าไปยืนกันนะแบบ
ใช่ใช่ใช่
คือไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะอ่ะ
เ
ข้าไปยืนตรงนู้นตรงนี้แบบเน
ี้
ย
อย่างบางทีแบบโต๊ะเต็มแล้วยืนหน้าบาร์ก็ได้อาจจะอีเพิ่มหน้าบาร์ก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะและถ้าเกิดว่ายิ่งพนักงานในร้านไม่ได้รับการฝึกอบรมให้รับมือกับเหตุเสี่ยงตายแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้มีแต่จะเกิดความสูญเสียมากขึ้นนึกออกมา
ใช่อ
ย่างที่บอกไปบางทีอ่ะเรารับลูกค้าได้เต็มที่200คนกับพนักงานเท่านี้ที่พอจะดูแลลูกค้าได้ไม่ใช่แค่บริการในเวลาปกติแต่หากเกิดเหตุแบบเนี้ยพนักงานของเราจะสามารถรับมือและช่วยเหลือลูกค้าได้แต่กลายเป็นว่าลูกค้าเยอะเกินพนักงานเราก็ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมฝึกแค่ว่าชงยังไงเสิร์ฟอาหารยังไงทำอาหารยังไงรับลูกค้ายังไงคือมันจบไปแค่นั้นคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่คาดคิดเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ถึงเวลาคือพอมันเกิดขึ้นจริงๆครั้งนึงมันเกิดความสูญเสียเยอะไงเพราะฉะนั้นก็คือต้องไม่ประมาทนะคะในอย่างที่บอกไปคือแม้ว่าปัจจัยบางอย่างมองๆไปอาจจะไม่ใช่แบบต้นเหตุของไฟไหม้แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยควบคุมไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากนักนะคะที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเอาจริงๆมีมานานหลาย10ปีแล้วทุกอย่างแหละไฟไหม้ในครัวไฟไหม้โรงเรียนตอนเด็กๆโรงเรียนเราอะสอน
มีแบบเจ้าหน้าที่มาสาธิต
เออที่แบบต้องหา1คนไปแบบดับหัวเตาอะเออนึกออกใช่ไหมถูกต้องแต่ที่น่าสังเกตก็คือทุกอย่างมีพร้อมค่ะองค์ประกอบความน่าความรู้ต่างๆสิ่งที่ขาดไปไม่ใช่ความรู้ทางวิศวกรรมหรือว่าทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบ แล้วก็การให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องบางทีอ่ะเจ้าของธุรกิจบางคนอ่ะเขาก็อยากได้แต่กำไรเนี่ยเขาอยากฟันแต่กำไร
อ
ันนี้ก็หัวอกคนประกอบธุรกิจเนาะแต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางการเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะ
แบบต้องกวดขันตลอด
ใช่ใช่ทำให้เขาเห็นว่าแบบมันต้องปฏิบัติตามอ่ะอาจจะเป็นการเพิ่มค่าปรับหรือบทลงโทษอะไรทำให้เขารู้สึกว่าแบบโอเคเราจะปฏิบัติตาม
แต่จริงๆแบบว่าการบังคับใช้ที่ค่อนข้างหละหลวมบางทีก็ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรด้วยนะถ้ามีบทลงโทษมีอย่างที่คุณจารุพรบอกมีปรับมีมาตรการปรับนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใส่ใจตรงนี้มากขึ้น
อ
่ะแต่พอไม่มีก็แบบก็ไม่ต้องทำก็ได้
ต่างคนต่างก็แบบเหมือนหลับตาข้างเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเจ้าของสถานที่ผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆก็ควรนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตไปปฏิบัติอย่างจริงจังเรียนรู้แล้วก็จดจำแล้วก็พยายามหาทางรับมือเพื่อป้องกันสูญเสียให้ได้เพราะว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ใครๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดคือคนที่มีผลประโยชน์ในพื้นที่ก็จะมองว่าโหมันก็สร้างชื่อเสียให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองท้องถิ่นก็มองว่ามันก็สร้างแต่ผลเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องทำยังไงก็ได้อะกวดขันให้มากขึ้นหรืออะไรให้มากขึ้นเพื่อที่ไม่ต้องเกิดเหตุแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดแล้วมันจะไม่เกิดการสูญเสียถึงกระทั่งชีวิตอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
ใช่แล้วจริงๆเราในมุมแบบผู้บริโภคผู้ไปใช้บริการก็อาจจะเรียกว่าเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้ก็ได้นะคือไม่ได้หมายถึงการไปบาร์ไปร้านอาหารอย่างเดียวคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอาจจะมองหาทางออกไว
้
ก
็
ได้แบบว่าอย่างเช่นไปนั่งร้านอาหารก็อาจจะมองแบบทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแบบว่าอาจจะต้องสังเกตรอบตัวมากขึ้นเพราะดิฉันเป็นแบบว่าแบบไม่ค่อยชอบสถานที่คนเยอะๆเวลาไปจะแบบเลือกมุมที่มันค่อนข้างใกล้ๆทางออกหรือไม่ก็จะคอยมองว่าทางออกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแบบสังเกตรอบตัวมากขึ้นแต่ว่าเรื่องสติก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาเกิดเหตุที่ฉันว่าเนี่ยคือคนตกใจด้วยแล้วยิ่งถ้าแบบมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยอาจจะทำให้การรับมือไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอ่ะ
ใช่อย่างบางคนที่อยู่ในร้านบางเหตุการณ์เขาก็จะคิดว่าอุ๊ยเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่า
หนูว่าตาควันตาพร่าอย่างเง
ี้
ย
มันหลายอย่างไงก็คือนั่นแหละต้องมีสติแต่ถึงเวลาโดยฉันยอมรับถ้าเกิดเหตุการณ์มีที่ฉันก็คงจะตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวันนึกออกมั้ยมันคือเหตุฉุกละหุกที่แบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในชีวิตเราจะได้เจอไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อ่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็พยายามสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะคะอีกเรื่องนึงจากอังกฤษค่ะนำมาฝากกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะแบนห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กอายุต่ำกว่า16ปี
แต่เตรียมอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะเริ่มใช้ก็คือเดือนเมษายนปีหน้าเครื่องดื่มชูกำลังบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็หลายแบรนด์เหมือนกันนะ มีให้เห็นแบบมีให้เลือกเยอะเลย
ใช่
แล้วที่ฉันค่อนข้างไม่แน่ใจว่าบ้านเราน่าจะไม่ได้ห้ามไหมเรื่องเนี้ยแบบว่าไม่ได้ห้าม
มันก็ดู
ห้ามแค่เฉพาะแอลกอฮอล์อ่ะ
ใช่บ้านเราห้ามแค่เฉพาะแอลกอฮอล
์ถ้าเป็นเรื่องของอายุคนซื้อนะ
อย่างเครื่องดื่มชูกำลังบางอย่างก็วางขายเป็นเรื่องปกติเลยนะคือต่อให้เป็นแบบพ่อแม่ฝากเด็กไปซื้อคนขายก็ขายให้เด็กได้เลยอ่ะ
ใช่ก็คือมันดูไม่ได้แบบมีอะไรไงซึ่งที่อังกฤษนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเตรียมแบนการขายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีก็คือปีหน้านะคะ
ค่ะ
แต่ว่าอันนี้จะไม่รวมพวกน้ำอัดลมทั่วไปแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังที่มีคาเฟอีนต่ำอันนี้จะไม่โดนไปด้วยเขาจะแบนเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังที่คาเฟอีนสูงก็คือมีคาเฟอีนเกิน150มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าถ้าขายปุ๊บจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้กระทั่งเด็กไปสั่งซื้อทางออนไลน์ถ้าผู้ขายขายให้อ่ะอันนี้ก็โดนอันนี้ยากนะ
อันนี้ยากอ่ะอันนี้สงสารผู้ขายนะคือถ้าเกิดว่าเขาใช้แอคเคาท์ของเขาแล้วเขาลงอายุตามจริงอ่ะมันยังพอแบบ
นั่นไงยาก
คือมันก็ต้องเป็นแบบแพลตฟอร์มช่วยด้วยว่าแบบถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มนี้ต้องบล็อกเอาไว้จากสินค้าประเภทไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้แอคเคาท์เขาจริงแต่อายุไม่จริงหรือเขาไปใช้แอคเคาท์คนอื่นที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อได้ดื่มได้ ทำยังไงอ่ะ
ค่อนข้าง
จะตรวจยังไงอ่ะ
อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา
ติดกล้องไปในกล่องส่งสินค้า
เ
หรอ
เกิน แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเตรียมสั่งห้ามไม่ให้พวกตู้กดน้ำอัตโนมัติที่แบบหยอดเหรียญ
อ
่ะขายเครื่องดื่มประเภทนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันเด็กไงบางทีไปขายตามตู้เด็กไปกดก็ไม่รู
้
ก็เลยว่าจะเลิกให้เลิกขายเครื่องดื่มชูกำลังตามตู้แบบนี้นะคะกันเด็กไปกดซื้อกันเอง
แล้วถ้าผู้ใหญ่อยากกินล่ะมันฉุกละหุกอ่ะ
หลายคนเหมือนกันนะอ
ยากจะแบบโต้รุ่งอ่านหนังสือสอบใครที่แบบเมื่อคืนนอนน้อยวันนี้ต้องขับรถทั้งวันพนักงานขับรถส่งของเหนื่อยๆเงี้ย
ต้องแวะร้านอย่างเดียวตู้ไม่มีแหละ
เ
หตุผลก็คือเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพนั่นแหละนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังแค่กระป๋องเดียวเนี่ยอาจจะมีคาเฟอีนเทียบเท่ากับกาแฟถึง2แก้วหรือโค้กถึง4กระป๋องเลยทีเดียวแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือผลสำรวจในอังกฤษนะคะพบว่ามีเด็กถึง1ใน3โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ1กระป๋องซึ่งจริงๆแบบพวกน้ำอัดลมหลายๆคนก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าแต่ว่าหลายๆคนยังไม่ทราบดิฉันก็เพิ่งมาทราบตอนที่ค่อนข้างโตแล้วเหมือนกันว่าแบบในน้ำอัดลมมีคาเฟอีนด้วยคือตอนเด็กๆอ่ะเรากินเราไม่รู้ไงเราก็แค่น้ำอัดลม
กินเอาซ่า
ใช่
ก
ิน
เอาหายเงี้ย
ก็ไม่มีใครห้ามไงก็กินก็อาจจะเป็น
ไม่มีใครคิดหรอกว่าในน้ำอัดลมจะมีคาเฟอีนทุกคนรู้แค่ว่ามีน้ำตาลบึ้มๆเลยเออน้ำตาลเนี่ย
ก็ว่าทำไมกินแล้วแบบสดชื่นกินแล้วไม่ง่วงกินแล้วตื่น
ดิฉันนึกว่าเป็นเพราะว่าแบบใส่น้ำแข็งมาเนาะเปิดดื่มโอ้ยชื่นใจ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมทั่วไปที่แบบไม่ได้มีคาเฟอีนสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้แต่ว่าแบรนด์ดังๆที่นู่นเนี่ยหลายแบรนด์เลยก็โดนไปอย่างแบบรวมถึง Red Bull Monster ด้วยนะคะซึ่งจริงๆพวกเครื่องดื่มแบบเนี้ยเขาจะมีคำเตือนข้างกระป๋องอยู่แล้วว่าไม่แนะนำสำหรับเด็ก
แต่จะเล็กหน่อย
แต่มันก็คือคำว่าไม่แนะนำไงคือยังไม่ได้ห้าม
เด็กปกติบางเครื่องดื่มก็จะแบบเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มไม่ควรบริโภคเนาะ
ใช่นั่นแหละแต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะจริงๆบางทีแทบไม่เห็นเลยอะ
บางคนไม่ได้สนไงก
็บางคนรู้แต่ก็
ทำเป็นไม่รู
้ถ้าที่อังกฤษนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลายๆแห่งเนี่ยก็เรียกว่าร่วมใจกันหยุดขายให้เด็กแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าก็เรื่องสุขภาพของเด็กนี่แหละแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าพวกตามร้านเล็กๆอ่ะร้านสะดวกซื้อก็ยังคงแอบขายให้เด็กอยู่บ้างแล้วกฎหมายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมาตรฐานการค้านะคะด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนน่ะคือเห็นได้ชัดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอนไม่หลับเสียสมาธิในห้องเรียนไปจนถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังได้เสียงสะท้อนมาจากบรรดาผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยต้องรับมือกับเด็กๆที่เขาเรียกว่ามีอาการดีดหรือว่าตาค้างจากคาเฟอีนซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าถ้ากฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ก็เนี่ยจะไปเพิ่มอำนาจให้กับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็คุณครูว่าเธอดื่มไม่ได้นะคือตอนนี้เราอาจจะห้ามได้ไม่เต็มปาก
แต่หน่อยมีกฎหมายก็คือ
ใช่
เหมือนก็จะมีอะไรคุ้มครองในความศักดิ์สิทธิ์ในคำพูดของเขากันด้วยแหละ
ปัจจุบันนะคะคาดว่ามีเด็กในอังกฤษราวๆ 100,000 คนที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้เป็นประจำเขาบอกด้วยว่าช่วงปีหลังๆมานี้คือมีกระแสในหมู่เด็กๆว่าไปดื่มกันเถอะอะไรแบบเนี้ยเด็กก็เลยหันมาดื่มกันมากขึ้น
เออเด็กๆเขาก็ชอบมีเทรนมีอะไรของเขากันนะแบบทำอะไรเขาก็ทำตามกันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวนี้คือมันมีแบบหลายรสชาติด้วยไง
ใช่
แล้วคือดีไซน์เอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะคือมันดึงดูดอยู่นะ
มันไม่ได้แบบดีไซน์เก่าๆแล้วอะรสชาติแบบบางทีรสผลไม้อย่างเงี้ย
นั่นไง
คือถ้าดื่มแต่เด็กบางทีร่างกายมันชินคาเฟอีนอะโตมา
อ๋อใช่
อ
ัน
นี้ผลกระทบเลยนะคุณผู้ฟังคืออย่างพวกเราอะกินกาแฟกินคาเฟอีนเท่าไหร่ไม่ตื่น
แต่ดิฉันเริ่มกินกาแฟแบบโตแล้วนะแบบวัยทำงานแบบเนี้ย
เอาเหมือนกันแต่ก็เริ่มไม่ได้ผลแล้วนะ
อาจจะเป็นเพราะว่ากินน้ำอัดลมสะสมมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
ก็ให้เด็กๆห่างจากคาเฟอีนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน่ะดีกว่าเพราะว่าคือคาเฟอีนมันก็มีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันถ้ากินตั้งแต่วัยน้อยๆเกินไปมันก็มีโทษเหมือนกันนะคะ
เรากินเยอะไปก็ไม่ดีด้วย
เออใช่ผลกระทบรอบด้านนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.